დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ალაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ხალხის ძალის წევრები ქართული ოცნების ფრაქციის წევრებთან კონსულტაციის შედეგად შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს დღეებში გაიმართება უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტებზე საკომიტეტო და პლენარული განხილვები და პირველი მოსმენით მხარს დაუჭერენ ორივე პროექტს. რის შემდეგაც ორივე დოკუმენტი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნება. დიმიტრი ხუნდაძის თქმით, ვენეციის კომისიისგან დასკვნის დაჩქარებული წესით წარდგენას მოითხოვენ, რათა კანონპროექტის სამივე მოსმენით მიმდინარე სესიის განმავლობაში მიიღონ. რატომ ჩქარობს ქართული ოცნება უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მიიღოს დაჩქარებულად, ვინ არის კანონპროექტის სამიზნე და რა იქნება ზოგადად მაშინ, როცა კანონპროექტი კანონად იქცევა? ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად გადაცემაში. ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩავწერეთ საქართველოს პარლამენტის წევრი ლელოდან ანა ნაცვლიშვილი და ის გაგვიზიარებს თავის მოსაზრებას კანონპროექტთან დაკავშირებით. მოგვიანებით შემოგვიერთდება ვახტანგ ხმალაძე, კონსტიტუციონალისტი, და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ჩავრთავთ გია ხუხაშვილს, ექსპერტი, შემოგვირთდება კომპეტენტურ პასუხში. მოუსმინოთ ანა ნაცვლიშვილს, ლელოს წევრი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, შემოგვირთდება ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვირთდებით ეთერში უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტებზე საკომიტეტო და პლენარული განხილვების შემდეგ. როგორც ჩანს, ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული განდგომილი დეპუტატების ინიციატივას მხარს დაუჭერს, როგორც დღეს გახდა ცნობილი, და ვენეციის კომისიას ამის შემდეგ გადაეგზავნება კანონპროექტი. პირველ რიგში თქვენი მოსაზრება, რომ გვითხრათ ამ კანონის მიღებას, რატომ ჩქარობს ქართული ოცნება, რა არის ამის მიზეზი?
ამ კანონის შედეგი და მიზანიც არის ის, რომ საქართველო ვერ გახდეს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მფლობელი და შემდეგ უკვე წევრი. ეს არის დივერსია, რომელსაც საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება უწყობს ქვეყანას. ეს არის ძალიან ცხადი. ჩვენ ნახეთ მკაფიო განცხადებები ევროკავშირის მხრიდან და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების და მეგობრების მხრიდან. არაერთი ქვეყნის წარმომადგენელმა გააკეთა განცხადება, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, გაერომ, ევროსაბჭომ. ამ ტიპის კანონები დემოკრატიულ ქვეყნებში არ მოქმედებს. ესეთი კანონი მოქმედებს რუსეთში და მისი მოქმედების შედეგად თემამ სოფლიომ ნახა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება განადგურდა რუსეთში და დღეს არის ის ვითარება, რა ვითარებაც არის. თუ ქართული ოცნება ამ კანონს ხარს დაუჭერს, ამით გახდება ნათელი, რომ მას ქვეყანა მიყავს არა ევროკავშირში და ევროკავშირისკენ, არამედ რუსეთში. თავად ინიცირებაც და პოლიტიკური პოზიციონირებაც, რომელსაც ახლა გამოხატავენ, ამას აჩვენებს. ქვეყანა, რომ მათ ევროკავშირისკენ მიყავდეთ, ისინი ხომ და საუბრობდნენ და მოქმედებდნენ იმ 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, რომლის შესრულების შედეგიც ყველამ ვიცით, რომ იქნება კანდიდატის სტატუსი, რაც არის საქართველოს მოქალაქეების დაკვეთა. ამას არ აკეთებს ხელისუფლება. ნასლად იმისა, რომ საუბრობდეთ სასამართლო რეფორმაზე და ვაკეთებდეთ სასამართლო რეფორმას, ნასლად იმისა, რომ ანტიკორუფციულ რეფორმებს ატარებდეს ხელისუფლება, ნასლად იმისა, რომ დეოლიგარქიზაციის პროცესი მიმდინარეობდეს ქვეყანაში, და ამგვარად მივდიოდეთ ევროკავშირისკენ, ახლა არის რუსული კანონის მიღებაზე საუბარი. ეს ერთადერთ რამეს ნიშნავს. ხელისუფლება დივერსიას უწყობს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს.
აი რიგითი მოქალაქეებისთვის უფრო რომ გასაგები იყოს, ქალბატონო ანა, ხელისუფლება ცალსახად ამტკიცებს, რომ ეს კანონ პროექტი არის ამერიკული ვარიანტი და უფრო მეტად შერბილებულიც და დანარჩენი ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის რუსული კანონ პროექტი. აი ეს ზოგადად საზოგადოებამ როგორ უნდა გაიგოს, რეალურად რასთან აქვს მას საქმე?
ხო, ნუ ერთი დიმიტრი ხუნდაძეა ხალხის წარმომადგენელი და ხალხის ძალა და მეორე ეს კანონი არის ამერიკული. ორივე ფარსია, რა თქმა უნდა, ხო? არ არის ეს კანონი ამერიკული, ეს არის რუსული კანონი, რუსული მიზნებით, რომ გააჩუმოს ქვეყანაში თავისუფალი ხმები, ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და ალტერნატიული ხმები. და ამ მიზანს ემსახურება მთელი ეს საცირკო წარმოდგენა, რომელიც ახდგეს ქართლების მესვეურებმა. მოქალაქეებისთვის რომ იყოს გასაგები, უფრო მარტივად შევეცდები, რომ ავხსნა დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდან საქართველოს სახელმწიფო იღებს მილიარდობით დახმარებას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორებისგან, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპისგან, დასავლური სამყაროსგან. ამ დახმარებების ნაწილია, რომ ეს ორგანიზაციები და ქვეყნები ეხმარებიან სახელმწიფო ინსტიტუციებს რეფორმებში, ფეხზე დადგომაში და ეს მილიონობით თანხა და მილიარდობით მიდის თავდაცვაში, ჯანდაცვაში, განათლებაში, კულტურაში, სამართლის რეფორმებში და ასე შემდეგ. და ნაწილი ამ თანხისა მიდის სამოქალაქო ჯგუფებთან, რითი მიზანი არის, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს რომ მიეწოდება ფინანსური რესურსი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, აი ამ ფინანსური რესურსის ხარჯვა იყოს გამჭვირვალე, ადგილი არ ქონდეს კორუფციას. აი სამოქალაქო ჯგუფები აკონტროლებენ სწორედ ამას, რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯება ეს თანხები, კორუფციულ გარიგებებს ხომ არ ექნება საქმე, რამდენად ეფექტიანად ხორციელდება რეფორმები, რომ ის დახმარება, რომელსაც ჩვენი პარტნიორები ქვეყანას უგზავნიან, რეალურად მოქალაქეს მოხმარდეს და არა ჩინოვნიკის გამდიდრებას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ამ სამოქალაქო ჯგუფების და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის. ამას გარდა, არასამთავრობო სექტორი აწვდის მოქალაქეებს წლებია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დახმარებას, რომელსაც ეს მოქალაქეები თავისით ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ეკონომიკა მართალია ორნიშნა ზრდა გვაქვს ბრჭყალებში, მაგრამ მოქალაქეების ფინანსურ ზრდაზე ეს არ აისახება. ამიტომ მოქალაქეთა უდიდეს ნაწილს სამწუხაროდ საქართველოში დღემდე არ აქვს საშუალება მიიღოს თავისი თანხით მოიპოვოს კვალიფიციური იურიდიული დახმარება, თავად გადაუხადოს ადვოკატს, თავად მიმართოს ფსიქოლოგს, რაც ამის საჭიროება აქვს, თავად მიმართოს სოციალურ მუშაკს და ასე შემდეგ. აი ამ უზარმაზარ ვაკუუმს ავსებენ სწორედ სამოქალაქო ჯგუფები და არასამთავრობო ორგანიზაციები.
რა იქნება მაშინ, თუ კანონ პროექტი კანონად იქცევა? რა შეიცვლება?
მარტივად გეტყვით, ერთი, რომ ქართული ოცნება ამით ჩაუკეტავს საქართველოს გზას ევროკავშირისკენ, მაგრამ აქ არ დამთავრდება პროცესი. საქართველო მოექცევა იზოლაციაში, იმიტომ რომ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, იგივე გაერო მაგალითად, და რიგმა სახელმწიფოებმა უკვე კაფეოდ განაცხადეს, ნახოთ მაგალითად ნორვეგიის სელჩის განცხადება, ხო? რომ ანუ ერთი რომ წინ ვერ წავალთ, მაგრამ არსებული სტატუს კვოც ვერ შენარჩუნდება. ის უზარმაზარი საერთაშორისო დახმარება, რომელსაც დღეს სახელმწიფო იღებს, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუციები, საჯარო მოხელეები და ასე შემდეგ. ეს დახმარებაც დადგება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ. ურთიერთობა ჩვეულებრივ აღარ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს კანონი ამბობს, რომ ერთი და იგივე პარტნიორი თუ სახელმწიფოს აძლევს თანხას, ეს ლეგიტიმურია, თუ სამოქალაქო ჯგუფს აძლევს, ეს ხდება კრიმინალური და ანუ სად არის აქ ლოგიკა? არ არის აქ ლოგიკა. ამიტომ ამ კანონის მთავარი არსი არის ის, რომ ის ფაქტიურად საქართველოს მტრად აცხადებს დასავლეთს. რომ ამბობს, რომ დასავლეთიდან წამოსული ფინანსებით ქართველები რომ ქართველებს ეხმარებიან სამოქალაქო სექტორის მეშვეობით. ეს ყველა არალეგიტიმური. ანუ დასავლეთი გამოდის არალეგიტიმური ამ კანონის მიხედვით.
და ქალბატონო ანა,
აქ არის ის, აქ იხსნება ის კვანძი, რომელიც ვამბობთ, რომ საგარეო კურსის ცვლილება დღეს ის საფრთხე, რის წინაშეც ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა დააყენა. Იმიტომ რომ იგივე ფარა, რომელსაც ციტირებს ხა ეს რამდენიმე ბატონი, რომელსაც არ ვიცი არც ქართულად არც ინგლისურად მათ კანონშემოქმედების საქმეება არ შეუძლიათ. ანუ ფარსია რომ ვითომ მათ დრამე დაწერეს, რასაც ჩაუდებენ, გამოატანენ იმ ფოსტალიონები არიან და მოაქვთ ის. და გასაჯაროებენ ამას, რასაც დაუწერენ. მაგრამ ფარას რო ციტირებენ ხშირად, ხო? ფარა ეს იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნაცისტური გერმანიის გავლენების გამოვლენის და მასზე რეაგირების კანონმდებლობა. ანუ მტრული სახელმწიფოს გავლენების აღმოჩენა იყო მთავარი მიზანი. ანუ საქართველოს ხელისუფლება დღეს ამბობს, რომ დასავლელი პარტნიორები არის მტრული სახელმწიფოები? ანუ ჩვენ ცხოვრობთ რეალობაში, როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ მოქმედებს ოკუპაციის შესახებ კანონი და მოქმედებს სახელმწიფო უსაფრთხოების დოკუმენტები, კონცეფციები, სადაც გამოცხადებულია, რომ საქართველოს ტერი არის რუსეთი, ხოლო დასავლეთი არის საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი, რომლისკენაც სწრაფვა და სადაც ინტეგრაცია საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლის თანახმად არის საქართველოს სახელმწიფო ამოცანა, რომელსაც უნდა ემსახურებოდეს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია და ხელისუფალი.
ქალბატონო ანა, ხომ არ ეწინააღმდეგება ეს კანონ პროექტი თავად კონსტიტუციას?
რა თქმა უნდა, ის ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, ის ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროკავშირის შორის უკვე დადებულ ასოცირების შეთანხმებას და ის ეწინააღმდეგება ყველა იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რომელზეც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს კანონი საქართველოს მთავრობის და ხელისუფლების მხრიდან არის განაცხადი, რომ ის უპირისპირდება და ემიჯნება ცივილიზებულ დასავლეთს, რომ მას ცივილიზებულ დასავლეთთან არ სურს პარტნიორობა. ამიტომ არის ასეთი გამოხმაურებები ამ კანონთან მიმართებაში.
ქალბატონო ანა, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომლებიც წლებია ფინანსდება სწორედ უცხოეთიდან შემოტანილი ფინანსებით და მე მაინტერესებს კანონ პროექტში როგორ არის გამიჯნული ეს საკითხი, როდესაც სახელმწიფოსთვის დახმარება არის ლეგიტიმური და მესამე სექტორისთვის არის არალეგიტიმური. 20%-ზე მეტი.
მე მიმუშავნი არაერთ რეფორმაზე, მათ შორის მქონდა შესაძლებლობა ბოლო თვეების განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად ჩამეხედა არაერთ უწყებაში, არაერთ სამინისტროში გატარებულ ბოლო წლებში სხვადასხვა პროგრესულ ცვლილებებზე და სრული პასუხისმგებლობის მე დაკითხრათ, რომ თუ სადმე რამე პროგრესული ჯერ კიდევ ხორციელდება საქართველოში, თუ სადმე რამე რეფორმა ინერგება, რაიმე პოზიტივი, ვთქვი, დაწყებული ჯანდაცვის სფეროდან და გაგრძელებული ვთქვი, გარემოს დაცვით, პოზიტიური, სადაც რაიმე ფეთქავს, საერთო ძალიან ძიმე სურათში ყველგან რო გაყვეთ, არის სწორედ უცხოელი მეგობრების და პარტნიორების ექსპერტული და ფინანსური დახმარების ხელი. სხვა არ, ანუ არაფერი, რაზეც შეიძლება პოზიტიური შეფასება მიიღოს ქვეყანამ, არ კეთდება მხოლოდ შიდა რესურსით. ეს ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი, აი გზები, სკოლების რეაბილიტაცია, ტაძრების რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ყველგან გვეხმარებიან ჩვენი უცხოელი მეგობრები და პარტნიორები დასავლეთიდან. მარტივად რო ახსნა კიდევ ერთხელ მოქალაქეებისთვის, მაგალითად გელათის მონასტერი, რომელშიც ძალიან მძიმე პროცესები დაატრიალდა ქართული ოცნების პერიოდში და ვერ მოხდა ტაძრის კონსერვაცია, რეაბილიტაცია სწორად, რის შედეგადაც უძველეს ფრესკების ნაწილი დავკარგეთ და ეს პროცესი მიმდინარეა, ამ ტაძრის რეაბილიტაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები გაიღო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. და რომ არა სწორედ სამოქალაქო ჯგუფები და სამოქალაქო აქტივისტები ეს მძიმე პროცესები, რაც არასწორ კონსერვაცია რეაბილიტაციას მიემართება და სავარაუდო ასევე კორუფციულ ჩარევებს, ვერასდროს ვერ გახდებოდა, ვერ გამოვიდოდა სააშკარაოზე. და ანუ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ მე ფულს მივიღებ, მაგრამ მე ამ ფულს როგორც მინდა ისე განკარგავ და თუ ვინმე შეეცდება, რომ აკონტროლოს ეს ფული მოქალაქემდე მიდის თუ ჩინოვნიკის ჯიბეში ილექება, ამ ხალხს მე აგენტად გამოვაცხადებ. თუ ვინმე შეეცდება, რომ სახელმწიფოსგან დაჩაგრულ მოქალაქეს გაუწიოს უფასო იურიდიული მომსახურება, ამას მე აგენტად გამოვაცხადებ. თუ იმე შეიძლება რომ ნატამე პატიმარს გაუწიოს ფსიქოლოგიური დახმარება, ამას მე აგენტად გამოვაცხადებ.
აქედან გამომდინარე უმუშევრობა ხომ არ ემუქრება საქართველოს მოქალაქეების ნაწილს და
იცით პოლიტიკური და ღირებულებითი მნიშვნელობის გარდა რომელიც უდიდესია ამ კანონპროექტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ქვეყანა ფაქტიურად შეიცვლის კურსს. რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული ეკონომიკური გავლენა ექნება ამ კანონს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში უამრავი ადამიანი საზრდოობს სწორედ დასავლელი პარტნიორებისგან წამოსული თანხებით. გადაჭარბების გარეშე ვიტყვირო, 90-იან წლებში უამრავი ქართველი მეცნიერი, მკვლევარი, აქტიური მოქალაქე ფიზიკურად განადგურებას გადაარჩინა დასავლურმა დახმარებამ. მაგალითად, უამრავი მკვლევარი, უამრავი ახალგაზრდა მეცნიერი, მოსწავლე, სტუდენტი, ლექტორი ამ თანხებით არსებობს და ქმნის რაღაცა საქართველოს საქართველოს.
ბოლო შეკითხვა ვენეციის კომისიის გარდასკვნას ელოდებით.
განცხადება იმის შესახებ, რომ პარლამენტი პირველი მოსმენით მიიღებს ამ პროექტს და შემდეგ გაგზავნის ვენეციის კომისიაში, არის თვალში ნაცრის შეყრა. რატომ? იმიტომ რომ პირველი მოსმენა საკანონმდებლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. პირველ მოსმენაზე წყდება არსი საკითხისა. კანონის არსი მისაღებია, ლეგიტიმურია, სწორია, როგორც ასეთი პრინციპის დონეზე თუ არა. ამიტომ ახლა იმ ასე წარმოჩენა საკითხის, რომ არსი ლეგიტიმურია და შეიძლება მხოლოდ მუხლობრივ ფორმულირებებში, ანუ მეორე მოსმენის საკითხებში იყოს რაღაც ხარვეზები, რომელსაც დახვეწენ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე, ეს არის დიდი სიჩუმე და სიბეცე, ვისაც არ ისმის. და თუ ვენეციის კომისიის მოსაზრები აინტერესებთ, შეუძლიათ უკვე არაწვალონ ეს ხალხი თავიდან არაწერინონ, იგივე გაითვალისწინონ ვენეციის კომისიის, სტრასბურგის სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს სამივე ორგანიზაციის უკიდურესად უარყოფით და კრიტიკული დასკვნა მსგავს რუსულ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე საჯაროა და ხელმისაწვდომია.
ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით, ქალბატონო ანა. მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ლელოდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. საგარეო კურსის ცვლილების საფრთხე ამ კანონის მიღების შემდეგ აცხადებს ანა ნაცურშვილი, როგორც მოისმინეთ, მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. კანონპროექტზე საკომიტეტო და პლენარული განხილვები პირველი მოსმენით ასევე ექნება ამ კანონ ორივე პროექტს მხარდაჭერა, რის შემდეგაც ორივე დოკუმენტი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნება. ამის შესახებ განაცხადეს კანონპროექტის ავტორებმა და ქართული ოცნების ლიდერმა. როგორც მოისმინეთ, გარკვეული საფრთხეები კანონპროექტის მოწინააღმდეგებმა გამოთქვეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის კუთხით. ჩვენ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე შემოგვიერთ და ეთერში და მასთან ერთად გავარკვევთ, რამდენად რეალურია ეს საფრთხე. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ვახტანგ, ესეთი გაცხოველებული დისკუსია მიმდინარეობს კანონპროექტებთან დაკავშირებით უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ ის არის ამერიკული ვარიანტი, რომ არის ქართული ვერსიაც, თუმცა დანარჩენი ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი, მედიის ნაწილი, მედია უბრალოდ მიიჩნევს, რომ ეს არის რუსული კანონი. რამდენად ქმნის მართლაც ეს კანონპროექტი საფრთხეს ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებასთან მიმართებაში? თქვენ რა დაინახეთ ამ კანონპროექტში?
მადლობელი ვარ მოწვევისთვის და იმისაც რომ მეკითხებით აზრს ამის თაობაზე. არაერთი ასპექტი აქვს ამ ორივე კანონ პროექტს ისეთი, რომელიც დარწმუნებით მაჩვენებს და არ მხოლოდ მე, არამედ ვერს, რომ ამ კანონ პროექტების მიღება არ შეიძლება, რომ ეს არის უაღრესად დაბაზიანებელი საქართველოსთვის. ბევრი ასპექტია. ერთ-ერთი ასპექტი გახლავთ სწორედ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის მიმართულება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ ის, რომ ეს კანონ პროექტები ორივე პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრულ ნორმას, რომელიც გვეუბნება, რომელიც ავალდებულებს ხელისუფლებას, რომ ყველა ზონები მიიღონ საქართველოს სრულად ინტეგრირებისთვის ევროატლანტიკურ სივრცეში. ახლა რატომ ეწინააღმდეგება? მოდი თქვათ ასე. ჩვენ გვინდა რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. ამას ხომ ქართული ოცნებაც ამბობს, რომ გვინდაო. ანუ არავინ არის საქართველოში, პოლიტიკურ პარტიებს გულის ხომ ამ შემთხვევაში, თუ აშკარა და ღია პრორუსულ პარტიებს არ
ჩავთვლით ამ შემთხვევაში.
ხო, და ასეთი თითოეულობა არის, მაგრამ პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ამბობს, რომ მათ უნდათ ევროკავშირის წევრობა. ჩვენი ევროკავშირის წევრობის საკითხი წვეთს ევროკავშირს. ანუ მან უნდა გადაწყვიტოს, მიგვიღოს თუ არა თავის ოჯახში. და ევროკავშირი გვეუბნება ჩვენ, რომ თუ მიიღებთ ასეთ კანონსო, ეს დაკეტავს საქართველოს გზას ევროკავშირში. ესე იგი, თუ პარლამენტმა მიიღო ეს კანონი, მაშინ ევროკავშირი ჩვენ თავის წევრად აღარ მიგვიღებს.
აი, ძირითადი წინააღმდეგობა ამ კანონთან დაკავშირებით რა ნაწილშია? უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი რადიომსმენელისთვის.
ეხა მე ჯერ ამით დავიწყე საუბარი. აი, იმის
არსი განსაზღვრე პრინციპში, დიახ.
იმიტომ რომ დავუშვათ, რომ არავინ არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობდეს. დავუშვათ. აი, შიდა კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობა და ესეთი რამეები რომ არ არსებობდეს, დავუშვათ. და ევროკავშირი სადაც შესვლა ჩვენ გვინდა, გვეუბნებოდეს, რომ თუ ასე მოიქცევით, მე ევროკავშირში არ მიყიდებ. მაშინ ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ან ასე არ უნდა მოიქცეთ, და მაშინ ევროკავშირი მიგვიღებს თავის შემადგენლობაში, ან ასე უნდა მოიქცეთ, ევროკავშირი აღარ მიგვიღებს, ოღონდ ასეთი მოქცევა უკვე იქნება კონსტიტუციის პირდაპირი დარღვევა. და კონსტიტუციის დარღვევა რეპატრიება არ არის. ეხლა სხვა რამდენიმე დეტალზე რომ ვთქვათ.
დიახ, აი რა ნაწილში ეწინააღმდეგება უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, დიახ.
პირდაპირ არ ეწინააღმდეგება კანონს, მაგრამ ეწინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, სოციალურ პრინციპს, სოციალურ აღქმას, რომელიც მოყვება ამ კანონის მიღებად. ჩვენთან ადამიანს, ვინმეს თუ შეაფასებ როგორც უცხოეთის აგენტს, ამის გაცნობიერება ხდება ასე, რომ აი ეს ვიღაც არის შპიონი, არის ჯაშუში, უცხოეთის აგენტია, ცუდი ტიპია.
ანუ მითუმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, რომელსაც აქვს გამოვლილი საბჭოური, აი ესე ვთქვათ, იდეოლოგია და
სწორედ ამიტომ არის ასეთი აღქმა ამ ტერმინისა. ამიტომ ასეთი ტერმინი არ შეიძლება ერქვას. სულ რომ ბრილიანტები იყოს გაბნეული ამ კანონში, მხოლოდ ასეთი ტერმინოლოგია საკმარისი იქნებოდა იმისათვის, რომ ასეთი კანონპროექტის შეფასდეს უარყოფითად. ეხლა უსუალოდ კანონზე რაც არის დამოკიდებული. საერთოდ როდესაც კანონის მიღება ხდება და ამას ვასწავლეთ სტუდენტებს, იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებს. პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს კანონის მიღების საჭიროება. ან უნდა განისაზღვროს ლეგიტიმური მიზანი, რისთვის ვიღებ კანონს. ჩვენ გვითხრეს, რომ კანონს ვიღებთ იმისათვის, რომ გამჭვირვალე იყოს
უცხოეთიდან შემოდინებული თანხა.
ფინანსები, მედიის ფინანსური საქმიანობა. ეხლა ვიტყოდ მედიის თაობაზე. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია აიღოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, გადაშალოს და რას ნახავს ამ კანონში? ნახავს იმას, რომ მედია საშუალებები ვალდებულნი არიან ყოველწლიურად გამოაქვეყნონ წინა წლის ფინანსური საქმიანობის სრული ანგარიში. ესე იგი, მედია საშუალებებს გამჭვირვალობის ვალდებულება
უკვე აკისრიათ.
აქვთ კანონი და ისინი ამას ასრულებენ, ყველა მედია საშუალება. მაშინ რაღაც საჭიროა ამ კანონის გავრცელება მედია საშუალებებზე. თუ გამოდის, რომ ერთადერთი იმის გამო, რომ მედია საშუალებას, რომელიც თქვათ იღებს სადღაც 20%-ზე მეტ დაფინანსებას და უშვათ უცხოეთისგან, რომ ამ მედია საშუალებას ეწოდოს უცხოური გავლენის აგენტი. მეტი მიზანი არ ჩანს. და ეს უკვე არასწორია და ეს უკვე ცუდია ძალიან. რადგან აი ასეთი დამღა, ასეთი ეტიკეტის მიკვრა, რომ შენ ხარ უცხოელი აგენტი, ან კონკრეტული მედია საშუალების მიმართ და მედია საშუალებას იცით რა ვალდებულება ექნება? ვისაც ექნება 20% მეტი დაფინანსება, როდესაც თქვენ ჩართავთ მაგალითად ტელევიზორს სადღაც იქ კუთხეში ან პერიოდულად როგორ დაადგენენ გაჩნდა დაიწერება უცხოური გავლენის აგენტი. და თქვენ უყურებთ, რომ უსმენთ აგენტს. ეს ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს მედია საშუალებებზე, მათ შორის, ხო და ესეც დაარღვევს კონსტიტუციას. და რატომ? იმიტომ, რომ კონსტიტუციის თანახმად სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს სამეწარმეო საქმიანობის კონკურენტულობა და თავისუფლება.
აი, სწორედ თავისუფლების ხარისხი იზღუდება ამ შემთხვევაში.
ხო, უგურეთ ერთმეტი საშუალებას ეწერება, რომ არის უცხოური გავლენის აგენტი და მეორე ასეთი რამ არ ეწერება. ესე იგი, ვისაც არ ეწერება, ის კარგია საზოგადოების თვალში და ვისაც აწერია, ის არის სახიფათო, ცუდი, მტერია, აგენტია. და ცხადია, ეს გავლენაც მოახდენს მის ეკონომიკურ საქმიანობას. იქ ვიღაცებს აღარ მოუნდებათ რეკლამის განთავსება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიღაცებს არ მოუნდება იქ მისვლა ამ მედია საშუალების ჟურნალისტებისთვის ინტერვიუს მიცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მედია საშუალებების მიმართ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით, ყველაფერი ცხადია, ყველაფერი გამჭვირვალეა და ხოლოდ ამ ეტიკეტის მიკვრა გამოდის ამ კანონის მიზანზე. ახლა გამოვიდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
დიახ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში, მაგრამ საზოგადოებისთვის მათი მხოლოდ მცირე ნაწილია ძირითადად ცნობილი. ეს ის ორგანიზაციებია, რომლებიც
ადამიანის უფლებების საკითხებზე მომუშავეობენ,
არჩევნების მონიტორინგზე, კორუფციული საკითხების კვლევაზე და ასე შემდეგ. ახლა საქართველოში ასეთი მედია, ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადად მუშაობენ სხვადასხვა უცხოური ფონდების დაფინანსებით. ასეთი ფონდი არის მაგალითად USAID. ასეთი ფონდი არის USAID-ის ანალოგიური გერმანული ფონდი. სხვათა შორის ის ფონდი, რომელშიც წლების განმავლობაში მუშაობდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. ასეთი არის გაეროს განვითარების პროგრამა, აი საქართველოში მოქმედი გაეროს წარმომადგენლობა, ასეთი არის ფონდი ღია საზოგადოება, ასეთი არის ნიდერლანდების ფონდები, შვეციის ფონდები, ევროპული სხვადასხვა ევროპული სახელმწიფოს ფონდები, რომლებიც აფინანსებენ ამ ორგანიზაციების მიერ კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებას. ეს ორგანიზაციები, როგორც წესი, თავის საქმიანობის ანგარიშს ყოველთვის დებენ თავთავის ვებგვერდებზე და ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ნახოს რა პროგრამა შეასრულა ორგანიზაციამ, რა თანხით იყო დაფინანსებული.
ანუ გამჭვირვალობის პრობლემა ამ ნაწილშიც არ დგას, როგორც ხელისუფლება გვიმტკიცებს, რომ უნდა იყოს და იცოდეს საზოგადოებამ თუ რას ხმარდება ეს ფინანსები და რისთვის ხარ.
უგურეთ არის ერთი განსხვავება არის, რომლისთვისაც ვერც არ მიუღწევია ყურადღება. ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას უფლება აქვს, არასამთავრობო ორგანიზაციები ხომ არის ეგრეთ წოდებული არამომდებიანი ორგანიზაციები. რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რაიმე შემოსავალი მიიღო ამ ორგანიზაციამ, ეს უნდა მოახმაროს თავისი საწესდებო მიზნების მიღწევას და სახლში არ უნდა წაიღოს ფული. ეს არის კანონით განსაზღვრული წესი. და იმავდროულად არასამთავრობო ორგანიზაციას კანონი უფლებას აძლევს გასცეს ნებისმიერი ნებადართული სამეწარმეო საქმიანობა, ოღონდ იმ პირობით, რომ ამ სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება უნდა მოახმაროს არასამთავრობო ორგანიზაციის საწესდებო მიზნების შესრულებას. ესე იგი, კი არ უნდა გაინაწილოს მოგება, არამედ შეუძლია მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციამ გახსნას მარკეტი, ან გახსნას რესტორანი, ან აწარმოოს რაღაც საბრეწველო პროდუქცია. ოღონდ რა მოგებასაც მიიღებს, ეს უნდა მოახმაროს იმ მიზნებს, რა მიზანით არის მისი წესდებით განსაზღვრული. მაგალითად არჩევნების მონიტორინგს, არჩევნებზე დაკვირვება.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ ეს ნაწილი არის, რაც გამაღიზიანებელია ხელისუფლებისთვის, ამიტომაც არის, რომ აი სახელმწიფო სტრუქტურებიც ფინანსდება ბატონო ვახტანგ საკმაოდ სოლიდური ფინანსებით, დიახ.
იმათ არ ეკრძალებათ
ამ კანონმდებლობით, ეს არის საინტერესო.
ზურეთ მერის ხომინდა. როგორც კი აი ამ ახალი კანონის მიხედვით თუ მიიღეს ეს კანონი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ვალდებული იქნება არა მარტო ის ფინანსური ანგარიში გამოაქვეყნოს, რომელიც ეხება უცხოური ფონდების მიერ მიღებულ დაფინანსებას, არამედ გამოაქვეყნოს თავისი სამეწარმეო საქმიანობის ანგარიშიც. და იმავდროულად კანონის თანახმად სამეწარმეო საქმიანობის ფინანსური საქმიანობა არის კონფიდენციალური და სრული ინფორმაცია ამ საქმიანობის შესახებ აქვს მხოლოდ შემოსავლების სამსახურს, საგადასახადო ორგანოებს. დღესაც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასე ფინანსური საქმიანობა სრულად არის ცნობილი საგადასახადო სამსახურისთვის.
ანუ გამჭვირვალობის ნაწილში აქაც არ არის პრობლემა, არ არის პრობლემა. ბატონო ვახტანგ, უდა სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს.
ხო, აი დავამთავრებ ახლა.
დიახ, ძალიან მოკლედ რომ დავასრულო.
დაბადებული იქნება გამოაქვეყნოს და მისი კონკურენტები სამეწარმეო სივრცეში არ იქნებიან, მათ არ იქნებათ ასეთი ვალდებულება. ეს კი პირდაპირ წინააღმდეგება კონსტიტუციას და არის დისკრიმინაციული ნორმა. ამდენად, როგორც გინდა შეხედოთ, რა კუთხიდანაც გინდა შეხედოთ ამ კანონპროექტს, არც მათი მიღების საჭიროებაა ერთი, და მიღების შემთხვევაში კი ჩნდება არაერთი პრობლემა, როგორც საგარეო პოლიტიკური, საგარეო მიმართულების თვალსაზრისით, ასევე უშუალოდ ჩვენს კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობის თვალსაზრისით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ვახტანგ ხმალაძე კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. სამწუხაროდ ტექნიკურად ვერ ვახერხებთ გია ხუხაშვილთან ექსპერტთან დაკავშირებას ბოლო ინფორმაციით. ქართული ოცნების ლიდერი აცხადებს, რომ ორივე კანონ პროექტს დაუჭერთ მხარს პირველი მოსმენით უახლოეს დღეებში. საკომიტეტო მოსმენები შედგება, შემდეგ პლენარულ სხდომაზე გავა, პირველი მოსმენით მიიღება ქართული ვერსიაც და ამერიკულიც, შემდეგ ორივე დოკუმენტი ვენეციის კომისიაში გზავნება. დაჩქარებული წესით ვითხოვთ დასკვნის წარდგენას სესიის ბოლომდე, დასრულდება კანონ პროექტის შესაბამისი ვერსიის მიღება. Თუ დადებითი დასკვნა იქნება ამერიკულ ვარიანტთან დაკავშირებით, გაგრძელდება ამერიკული ვარიანტის განხილვა. Თუ ქართულთან დაკავშირებით იქნება დადებითი დასკვნა, გაგრძელდება ქართულის განხილვა. ყველა შემთხვევაში დასკვნა იქნება კანონ პროექტის დეტალებთან დაკავშირებით. ვერავინ იტყვის, რომ გამჭვირვალობა არ ვარგა, შეიძლება ცალკეული კომენტარები იყოს ერთ მეორე ან ორივე კანონთან დაკავშირებით, რაზეც მსჯელობა გვექნება, მაგრამ აპრიორში გამორიცხულია, რომ ერთ მეორე ან ორივე კანონ პროექტზე უარყოფითი დასკვნა იყოს. შესაძლოა მხოლოდ დეტალებზე იყოს შენიშვნები და რეკომენდაციები. აქედან გამომდინარე ორივე შემთხვევაში მივიღებთ მანამდე ვენეციის კომისიის დასკვნას დაველოდებით. ვენეციის კომისია პოლიტიკური ორგანო არ არის, სამართლებრივი ექსპერტიზის დაწესებულება. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ვენეციის კომისია ვერ იტყვის, რომ კანონი არ უნდა მიიღო, მით უმეტეს აქ საუბარია მხოლოდ გამჭვირვალობაზე, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხალხის ძალის წევრები ქართული ოცნების ფრაქციის წევრებთან ერთად კონსულტაციების შედეგად შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს დღეებში გამართება უცხოელი აგენტების რეგისტრაციის შესახებ და უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტებზე საკომიტეტო და პლენარული განხილვები და პირველი მოსმენით მხარს დაუჭერენ ორივე პროექტს, რის შემდეგაც ორივე დოკუმენტი ვენეციის კომისიას გაეგზავნება. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ თქვენ უსმენთით გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.